Dóttir.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður fór mikinn í ræðu sinni og talaði um það að allir ættu að eiga réttindi á Íslandi samkvæmt stjórnarskránni. Mjög langar vegna þess að mér finnst það ekki alveg hafa komið fram í þessari umræðu sko hver grundvallar sín þingmannsins háttvirts til málefna sem snúa að útlendingum eru í grunninn. Telur háttvirtur þingmaður að hér eigi ekki að vera nein landamæri og þess vegna gildi bara íslenska stjórnarskráin alltaf fyrir alla sem hingað koma? Það er alveg skoðun að vilja ekki hafa hér landamæri, en mér finnst erfitt að greina það út frá ræðu þingmannsins hvort hann telji svo vera eða hvar hann telji þá að mörkin eigi að vera í þessum efnum. Mín skoðun er svo að við eigum að taka við sem allra flestum hingað og gera eins vel og við getum og gera okkur gildandi þegar kemur að því að taka á fólki, móti fólki sem er að flýja hörmulegar aðstæður. En ég held hins vegar að við munum ekki geta tekið við öllum. Það er svolítið sárt að segja það, en ég held að það sé bara hinn blákalda staðreynd að ekki stærri þjóðin okkar geti það. Hins vegar eigum við að taka vel á móti sem flestum. Ég er bara mikilvægt að draga fram hjá háttvirtum þingmanni hvernig hann sér fyrir sér þessi mörk og hvernig þessi er að vera háttað.
Þá svarar andsvari háttvirtum þingmanni Gísli Rafn Ólafsson.